кардынал Фернанда Філоні заклікаў нігерыйскіх семінарыстаў добра рыхтавацца, каб стаць сапраўднымі прапаведнікамі Евангелля. Прэфект кангрэгацыі евангелізацыі народаў знаходзіцца з візітам у Нігерыі, дзе прымае ўдзел у святкаваннях з нагоды стагоддзя пачатку евангелізацыі краіны. Ён наведаў духоўную семінарыю ў Аверы ў паўднёва-ўсходняй частцы краіны. Іерарх нагадаў, што добрую навіну трэба абвяшчаць новымі метадамі і з новым энтузіязмам, і не як гісторыю ці ідэалогію, але як падзею, як асобу Езуса Хрыста, памерлага і ўваскрослага на трэці дзень. Кардынал Філоні ўзначаліў сёння святую імшу для семінарыстаў і выкладчыкаў духоўнай установы. Ён адзначыў, што ў эпоху новай евангелізацыі будучаму святару трэба станавіцца мастом паміж людзьмі і Езусам, і нагадаў, што семінарыя з'яўляецца школай ведаў і святасці.